Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Drawing Digital ni Lisa Bardo ay isang praktikal na gabay sa pagdodrawing at pagpipinta gamit ang iPad, lalo na sa Procreate. Bagaman magagamit din ang marami sa mga aral sa ibang digital drawing app, hindi ito nakatuon lamang sa pag-aaral ng mga pindutan o tool. Pinagdurugtong nito ang teknikal na paggamit ng digital na canvas at ang batayang kasanayan sa sining tulad ng proporsyon, kulay, anyo, liwanag at tekstura. Dinisenyo ang aklat para sa mga nagsisimula, kabilang ang mga taong lumilipat mula sa lapis, papel o tradisyonal na pintura. Ngunit may halaga rin ito sa mga artist na gustong ayusin ang kanilang pundasyon sa pamamagitan ng malinaw na paliwanag, makukulay na ilustrasyon. At 12 sunod-sunod na proyekto, ipinapakita ni Bardot kung paano hahatiin ang tila komplikadong proseso ng paggawa ng digital art sa mas madaling hakbang. Pangunahing layunin ng aklat na gawing mas abot kaya ang pagsisimula at tulungang malampasan ang takot na hindi sapat ang talento o pagiging malikhain ng mambabasa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng mga digital na tool at batayang prinsipyo ng pagguhit. Mahalagang lakas ng drawing digital ang pagturing nito sa app bilang kasangkapan, hindi kapalit ng tunay na kasanayan sa sining. Ipinapakilala nito ang mga mahalagang digital na paraan ng pagtatrabaho gaya ng layers, masks, alpha lock, at brushes. Ang mga ito ay kapakipakinabang dahil pinapayagan nilang baguhin, itago, o ayusin ang isang bahagi ng larawan nang hindi sinisira ang iba. Halimbawa, ang paggamit ng hiwalay na layer para sa sketch, kulay at anino ay nagbibigay ng mas maayos na daloy kaysa pagguhit ng lahat sa iisang patong. Ngunit hindi humihinto ang aklat sa technical na paliwanag. Inuugnay nito ang mga tools sa mga prinsipyong kailangan sa anumang medium gaya ng pagtingin sa proporsyon. Pagbuo ng simpleng hugis, pag-unawa sa liwanag at dilim at pagpili ng kulay. Mahalaga ito para sa baguhang maaaring malunod sa dami ng brush at setting sa isang iPad. Ipinapahiwatig ng paraan ng aklat na ang mas maraming digital na opsyon ay hindi automatikong lumilikha ng mas mahusay na larawan. Mas mahalaga pa rin ang malinaw na obserbasyon at sinadyang pagpapasya. Sa ganitong balangkas, natututuhan ng mambabasa kung bakit ginagamit ang isang tool, hindi lamang kung saan ito pipindutin. Nagiging mas maililipat din ang kaalaman sa ibang app at sa tradisyonal na pagguhit. Ikalawa, 12 proyekto bilang pagsasanay mula obserbasyon hanggang buong komposisyon, ang 12 step-by-step na proyekto ang praktikal na gulugod ng aklat. Saklaw ng mga ito ang mga paksa tulad ng still life, mga eksena sa kalikasan, character, at cityscape. Ang ganitong lawak ay mahalaga dahil magkaiba ang problemang hinaharap sa bawat uri ng paksa. Sa still life, mas nasusubok ang pagtingin sa hugis, espasyo, at direksyon ng liwanag. Sa kalikasan, kailangan gawing kapani-paniwala ang organikong hugis at tekstura nang hindi kinakailangang iguhit ang bawat maliit na detalye. Sa character, kailangan pag-isipan ang proporsyon, ekspresyon, at disenyo. Sa cityscape naman, lumalabas ang papel ng perspektiba at pag-aayos ng maraming elemento sa isang frame. Hindi lamang nagsisilbi ang mga proyekto bilang mga larawang kukopyahin. Ang halaga ng pagkakasunod-sunod na pagtuturo ay ang paghahati nito sa masusukat na gawain mula sa paunang sketch hanggang sa paglalagay ng kulay, anino at mga huling detalye. Mas madaling makita ng baguhan kung saan nagmumula ang isang problema, kung nasa hugis ba, kulay o rendering, kaysa basta sabihing hindi maganda ang resulta. Ang proyekto ay nagiging paraan upang ulitin ang proseso at makabuo ng sariling routine sa pagsasanay para sa mambabasang nasa Pilipinas. Practical din ang iPad bilang portable na studio dahil maaaring magsanay sa bahay biyahe o pagitan ng ibang gawain ang hindi kailangan maghanda ng maraming pisikal na materyales. Ikatlo, layers, masks, alpha lock at brushes bilang paraan ng mas ligtas na pag-i-eksperimento. Ang digital drawing ay may sariling lohika ng paggawa at malinaw na binibigyang halaga ng aklat ang mga feature na nagpapadali sa pagrebisa. Ang layers ay tumutulong na pag-iwalayin ang mga bahagi ng imahe gaya ng background, pangunahing paksa, kulay at anino. Dahil dito, maaaring baguhin ang isang elemento nang hindi naaapektuhan ang buong gawa. Ang mask ay nagbibigay ng kontrol sa pagtatago o unti-unting pagpapakita ng bahagi ng layer. Samantalang ang alpha lock ay nakatutulong sa pagkulay o pagdaragdag ng shading sa loob ng umiiral ng hugis. Ang brushes naman ay hindi basta dekorasyon dahil nakaapekto ang kanilang hugis, texture at opacity sa marka at dating ng larawan. Ang mahalagang aral dito ay ang pagdidisenyo ng proseso bago pa maging komplikado ang artwork. Sa tradisyonal na media, ang maling kulay o sobrang madilim na anino ay maaaring mahirap bawiin. Sa digital na paraan, pwedeng gumawa ng version, mag-adjust ng layer o sumubok ng ibang kombinasyon. Nito inaalis ang pangangailangan magplano, ngunit binabawasan nito ang halaga ng pagkakamali. Para sa mga nagsisimula, makabuluhan ito dahil ang takot na masira ang gawa ay madalas humahadlang sa pagsubok. Itinuturo ng aklat na ang mga feature ng app ay dapat gamitin upang suportahan ang pagkatuto, hindi upang takasan ang pag-aaral ng anyo, kulay at komposisyon. Ika-apat, kulay, proporsyon, liwanag at tekstura bilang pundasyon ng kapani-paniwalang larawan sa drawing digital. Ang pagkatuto ng digital art ay hindi inilalarawan bilang pagkuha lamang ng tamang brush. Kabilang sa mga pundasyong tinatalakay ang color theory, proportion at rendering ng tekstura. Magkakaugnay ang mga ito sa aktual na pagbuo ng isang larawan. Kapag hindi tama ang proporsyon, maaring magmukhang hindi balanse ang bagay o karakter kahit kaakit-akit ang kulay. Kapag walang malinaw na relasyon ang liwanag at anino, maaring magmukhang patag ang isang bagay kahit marami itong detalye. At kapag pare-pareho ang marka sa lahat ng surface, hindi madaling maramdaman ang pagkakaiba ng salamin, dahon, tela, balat o semento. Mahalaga ang digital setting dahil mabilis nitong nahihikayat ang artist na magdagdag ng epekto. Ang aklat ay mas kapakipakinabang dahil ibinabalik nito ang pansin sa obserbasyon at pagpili. Ang kulay ay kailangang tumulong sa mood, lalim at paghihiwalay ng mga elemento. Ang tekstura ay dapat magpahiwatig ng material, hindi maging dagdag na ingay. Ang rendering ay hindi laging pagdaragdag ng mas maraming detalye, kundi paglalagay ng tamang detalye sa tamang lugar. Ito ang praktikal na dahilan kung bakit nananatiling mahalaga ang mga prinsipyong ito kahit nagbabago ang app o device. Ang mambabasa ay hindi lamang natututong gumawa ng isang partikular na larawan, kundi nagkakaroon ng pamantayan sa pagtingin at pag-aayos ng sariling gawa. Panghuli, pagbawas sa creative block sa pamamagitan ng malinaw na hakbang at regular na paggawa. Isa sa malinaw na layunin ng aklat ay tugunan ang paniniwalang kailangan munang likas na mahusay bago magsimulang gumawa ng art. Sa halip na ituring ang pagguhit bilang misteryosong talento, inilalapit ito ni Bardot bilang serye na kasanayang pwedeng hatiin at sanayin. Ang mga proyekto, paliwanag sa tool at mga paalala tungkol sa paghahanap ng inspirasyon ay gumaganap bilang estruktura para sa taong hindi alam kung saan magsisimula. Mahalaga ang estrukturang ito dahil ang creative block ay madalas hindi simpleng kakulangan sa ideya. Maari rin itong manggaling sa sobrang daming pagpipilian, takot magkamali o kawalan ng malinaw na susunod na hakbang. Hindi pinapangako ng aklat na automatikong magiging profesional ang sino mang gagamit nito. Mas makatotohanan ang ipinapakitang halaga nito, ang pagbuo ng kumpiyansa sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggawa at pag-unawa sa proseso. Ang isang maliit na sketch, simpleng pag-aaral ng kulay o natapos na bahagi ng proyekto ay maaaring magsilbing konkretong pagsulong. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga sa digital art kung saan madaling maikumpara ng baguhan ang sarili sa mabilis at pulidong gawa na nakikita online. Sa halip na umasa lamang sa inspirasyon, hinihikayat ng aklat ang paggamit ng mga praktikal na limitasyon, sunod-sunod na gawain at eksperimento. Nagiging mas madaling bumalik sa paggawa dahil may malinaw na paraan upang magsimula muli. Bilang pagtatapos, ang drawing digital ay pinakaangkop para sa baguhang gustong matutong gumuhit o magpinta sa iPad, sa taong lumilipat mula sa tradisyonal na media at sa self-taught artist na gustong ayusin ang pundasyon sa digital workflow. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa may kaunting karanasan na sa Procreate o katulad na app, ngunit hindi pa sistematiko ang paggamit ng layers, masks, brushes, at iba pang feature. Ang practical na pakinabang nito ay nasa pagsasama ng mga tool at prinsipyo. Sa alip na magkahiwalay na tutorial para sa app at hiwalay na leksyon sa pagguhit, ipinapakita ng aklat kung paano nagagamit ang teknolohiya para suportahan ang sketching, paglalagay ng kulay, shading, at pagbuo ng tekstura. Namumuko dito sa maraming digital art manual dahil hindi ito umaasa sa mga screenshot ng interface bilang pangunahing paraan ng pagtuturo. Ang makukulay na ilustrasyon at hand-drawn na halimbawa ay nakatuon sa visual na pag-iisip at sa mismong resulta ng proseso, kaya mas hindi nakatali sa isang bersyon ng software. Ang 12 proyekto ay nagbibigay rin ng malinaw na daan mula sa pag-aaral ng hiwalay na skill tungo sa paggawa ng buong larawan. Hindi nito pinapalitan ang matagal na pagsasanay at hindi rin ito ginagawang automatiko ang pagkatuto ng sining. Ngunit nagbibigay ito ng matibay, madaling sundan at makatotohanang balangkas para magsimula. Para sa mambabasang naghahanap ng gabay na parehong teknikal at artistiko, ito ay isang kapaki-pakinabang na unang sanggunian sa digital drawing. Kung gusto mong sumuporta Lisa Bardot, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.